Pétur og Blöndal.
Frú forseti, það var skorað á mig að ræða þessa tillögu efnislega og ég get alveg gert það líka. Þannig er að það togast að ná tvenn sjónarmið eins og alltaf, það er alltaf tvær hliðar á medalíunni. Annars vegar það að Íslands atvinnulíf er mjög lítið og ef við myndum eins og þessi til að gera ráðfyrir, aðskilja viðskiptabanka og fjárfestingabanka, þá eru þau einingarnar sérstaklega fjárfestingabankasviðinu mjög litlar og verður þær leiðandi verið til þess fallnar að taka á þeirri áhættu sem myndast í þeirri starfsemi. Og þetta er eitt sjónarmið. Annað sjónarmið er það að það fer illa saman að setja saman fé sem að afla með sparnaði og ráðdeild, þar sé að innlán, og blandaði saman við hasar og áhættu sem er fjárfestingarstarfsemi. Og þegar þetta er einu fyrirtæki þá er það rauninni þannig að innlán er að veði fyrir hérna spennunni og áhættunni. Og það bara fer ekki vel saman, frú forseti. Þannig að ég er búin að flytja það margar ræður gegnum tíðina og spurt hvaða þýtti þegar það er sett inn í lögin á sín tíma að bankar mætti eiga hlutabréf til skammstíma. Hvað þýði skammtími, spurði ég mörgu sinnum og fekk aldrei svar. Þannig að ég hallast að því og er sammála því að þessu eru tillögu um að það skilja, aðskilja vísindabanka og fjárfestingabanka og gæti alveg hugsa með að styðja hana. Auðvitað þarf að leita umsagna og svo skoða maður umsagnar og ef það er benda á það að þetta sé ekki skynsamlegt af einhverjum ástæðum, að þá geti ég endur skoða þessi aðstöðu. En fyrstu sín þá er ég samanlega þessar tilhugum og hefði alveg geta verið áhæðin þess vegna. Nú ef ég ætla að fara í einhverja skotgrafir eins og menn dýtka þérna, þá er þessi tillaga í greinargerðinni mjög gagnrýn ná einmitt starfsemi ríkisstjórnarinnar hæstvirtrar, hvað hún hefur verið hægfara í þessu máli og hvað hún hefur lítið gert. Hún er búin að vera hérna í fjögur ár eða tæp fjögur ár og en ég ætla ekki að vera að hengja mig í það. Ég finn miklu betra að ræði bara málefnilega þessi mál, er skynsælt að hafa þetta eða ekki. Nú svo hef ég vilji benda það að nú er í yfirlýsing frá ráðherrum það að þetta er yfirlýsing um að alla innistæður séu tryggðar. Hún hefur endur tekin aftur og aftur en það er ekki sama og ríkisábyrgð. Ég hef komið hér fram á framfæri og fengið það mér í staðfest frá hæstvirtum fyrrverandi fjármálaráðherra. En ég hef líka lagt til að innistæður eru tryggðar með þeim hætti að Alþingi samþykkti til dæmis 100 miljarda ríkisábyrgð sem að eru svo boðin út til bankana og þeir geta þá boðið innistæður með raunverulegri ríkisábyrgð en þeir eru þá borga fyrir það og væntanlega eru þá vextirnir sem þín nemur lægri á þeim innistæðum heldur en á öðrum innistæðum. En þá er líka alveg á hreinu hvaða innistæður eru með ríkisábyrgð og hvaða innistæður eru ekki með ríkisábyrgð og fyrir þessi ríkisábyrgð myndi ríkisábyrgð sjálfsögðu taka gjald og hann myndi líka krefjast trygginga. Þannig að það er ýmsa leiði til að leysa þetta en á meðan þetta er ekki leyst þá finnst mér mjög slæm að blanda saman því öryggi sem að innistæðu krefjast og því þeirra áhættu sem fylgir fjárfestingabankastarfsemi.
Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar. Háttvirtur